У Риміні завершилася 25 жнівня зустреча на кари сябровства поміж народами, падчас якої названа у якості узорної моделі братерства, а носіни папи з патріархом московським і усяє Русі. У мероприємстві прийняв удзел ад ім'я московського патріархата Уладзімір Лягойда, старшиня синодального інформаційного аддзела московського патріархата, назвав минулогоднюю сустречу папи Францішка з патріархом Кирилом на Кубі як указальні для політика у перадольванні спрэчных питанняў. Сустреча патріарха московського со святым айцом показала свету магчымасць і сілу братских адносін, нягледзячы на адносіны, сказав ён. Па словах Уладзіміра Лягойды, гэтага братэрства не хапае не толькі палітыкам, але таксама народам і асобам. Адсутнасць братэрства выклікае нянавісць. Прадстаўнік маскоўскага патрыярхата падкрэсліў, што перад братняй сустрэчай на Кубе свет маўчаў і не бачыў пераследавання хрысціян у сучасным свеце. У цяперашні час ён ужо не можа заплюшчваць вочы і ў ім'я палітычнай карэктнасці рабіць выгляд, што нічога не адбываецца. Крызіс у развітых краінах праявляе сябе найперш у знікненні свечання хрысціян, быццам бы там іх не было. Але Бог, які мае сілу пераўтвараць зло ў дабро, выкарыстаў сам крызіс сучаснага свету, каб зрабіць магчымай сустрэчу папы Францішка з патрыярхам маскоўскім. Уладзімір Лягойда перакананы, што гэтая сустрэча адкрыла новы раздзел у жыцці хрысціянаў. Сустрэча на кары сябровства паміж народамі адбылася ў італьянскім Рымені 19-25 жнівня на тэму «Ты дабро для мяне». У яе рамках прайшлі шматлікія канферэнцыі, выставы, канцэрты і дыскусіі на тэму міру паміж рознымі культурамі і рэлігіямі. Мерапрыемства праводзіцца штогадова з 1980 года.